นับตั้งแต่มือพุ่นเฮาได้จากไก่กันขาวแต่พ่อแม่เฮาภาคกันแฮมห้างก็หักเหิงนานแล้วปานเหือแจวไก่ตาฟังดอกสมังมันหักไก่จากต้นบ่มีมือสิตาวคืนมีแต่เสาเฮือนตั้งเตือนว่ามีลาวหนาวอยู่อีกทั้งแจวประแดกแซบข้าวเหนือจ้ำจอมกินเสียงแคนลาวดังกึกก้องปนขับลำฟังมวนแล้วก็แอะแอนฟ้อนพอได้เอิ้นว่าลาวการเวลามันไก่เยินเอิ้นสั่งบ่เห็นกันแต่หากมีคำว่าลาวเหลือเป็นสายลายเลี้ยวคำว่าลาวคำนี้คึดดีๆใจทีทีขอให้สาวพี่น้องฟังแล้วได้หำหอนท่านเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงในบทก่อนนี้เขาได้กล่าวถึงการย้ายถิ่นฐานของคนลาวที่เข้าไปอยู่หัวเมืองสั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ว่าภายหลังที่ได้ขึ้นครองราชแล้วสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1ก็ได้จัดการกับเวียงจันทน์โดยแต่งตั้งเจ้านันทเสนราชโอรสองค์ใหญ่ของเจ้าสิริบุญญาสารขึ้นเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทน์นับแต่นั้นลาวจึงมีหน้าที่ปฏิบัตินโยบายสยามตามแต่บังกอกจะสั่งและเวียกงานหนึ่งที่สำคัญก็คือการเต้าโฮมคนลาวตามหัวเมืองต่างๆแล้วส่งไปให้สยามสัปดาห์นี้เขาจะได้กล่าวถึงการย้ายถิ่นฐานของคนลาวพวนและคนไทยดำในสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1ของกรุงรัตนโกสินทร์หรือบางกอกซึ่งเป็นเมืองหลวงของสยามจนฮอดทุกมื้อนี้นั่นคนลาวที่ถูกนำมาสยามเป็นคนลาวจากเมืองพวนหรือที่สยามห้องว่าลาวพวนโดยคนลาวพวนได้ยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สยามฮอด2เทื่อคือเทื่อทำอิฐในปีค.ศ. 1782สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเจ้านันทเสนต้องปฏิบัติตามนโยบายของสยามสยามได้สนับสนุนให้เวียงจันทน์เป็นจุดใจกลางในการควบคุมหัวเมืองลาวทั้งหลายโดยเฉพาะแม่นหัวเมืองลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองและนอกจากการควบคุมเมืองแล้วเวียงจันทน์ยังต้องมีหน้าที่โหมผู้คนพร้อมทั้งแต่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจ้าชีวิตของสยามอีกด้วยการที่เจ้านันทเสนต้องปฏิบัตินโยบายของสยามก็ย้อนว่าพระองค์ต้องการจะได้ครัวลาวที่ถูกกวดต้อนไปไว้ที่แขวงสระบุรีแต่สมัยกรุงธนบุรีซึ่งมีจำนวนหลายสิบพันคนกลับคืนเวียงจันทน์คือเก่าเจ้านันทเสนจึงใช้วิธีการที่นิ่มนวลโดยเพียรพยายามเหตุความดีความชอบให้ถูกใจสยามเซนในปีค.ศ. 1782พระองค์ก็ได้ทรงให้พวกขุนนางลาวไปเกี้ยกอมหัวเมืองลาวที่อยู่ไกลถึงสายแดนเวียดนามและการเกี้ยกอมครั้งนั้นก็ได้เหตุให้เมืองพวนเมืองคำเกิดและเมืองละครมาอ่อนยอมมีการถวายทั้งเครื่องราชบรรณาการพร้อมทั้งครัวลาวพวนอีกด้วยเนื่องจากว่าเมืองพวนเป็นเมืองที่อยู่ติดกับสายแดนเวียดนามเวียดนามจึงมักอ้างว่าเมืองพวนเคยส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่เวียดนามมาก่อนดังนั้นเวียดนามควรจะมีอำนาจเหนือเมืองพวนแต่ทางเวียงจันทน์ก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้เมืองพวนไปขึ้นกับเวียงจันทน์ดังนั้นเมื่อใดที่เมืองพวนเอาใจออกห่างเวียงจันทน์จึงยกทัพไปปราบเซนในปีค.ศ. 1792เจ้านันทเสนได้ยกทัพไปตีเมืองพวนและเลยไปตีได้เมืองแถงอีกน้ำแล้วจึงกวดต้อนเอาคนลาวพวนและลาวทรงดำหรือคนไทยดำไปส่งให้สยามในครั้งนั้นจำนวนคนรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าคนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงได้ให้ครัวลาวพวนและคนไทยดำตั้งบ้านอยู่บางกอกซึ่งปัจจุบันนี้คือบริเวณที่เป็นบ่อนตั้งโรงภาพยนตร์เสลิมกุ๋งในปัจจุบันและถนนบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าถนนบ้านลาวและแต่ก่อนบริเวณนั้นก็เคยมีศาลาโฮงธรรมของคนลาวซึ่งคนบางกอกฮ้องว่าศาลาบ้านลาว
อ
หลังจากการกวดต้อนทั้งสองเถื่อแล้วนั้นก็บ่ปรากฏว่ามีการกวดต้อนขัวลาวผวนไปบางเกาะอีกเลยเพราะว่าในค.ศ. 1794เจ้าเมืองผวนได้ทรงเครื่องราชบรรณาการมาอ่อนยอมต่อสยามด้วยเหตุนี้จึงได้เห็นให้สยามกับเวียดนามมีข้อคัดข้องมองใจกันดังในสมัยที่เจ้านันทเสนยกทัพไปตีเมืองผวนปรากฏว่าเวียดนามได้ยกกองทัพจากเมืองเงอานมาลบกับกองทัพเวียงจันทน์และได้เหตุให้กองทัพสยามต้องยกไปซวยแต่ว่ากองทัพเวียดนามได้ถอนกลับคืนไปก่อนจึงถือได้ว่าเมืองผวนนั่นเป็นดินแดนที่มีการญาติแย่งกันระหว่างสยามกับเวียดนามมาตลอดและทางสยามก็ได้ใช้นโยบายเอาประชาชนหนีมาไว้บังกอกเพื่อจะบ่ให้เป็นกำลังแก่เวียดนามด้วยเหตุผลเดียวกันนี้คนไทยดำจึงถูกสยามกวดต้อนไปไว้สยามคือกันกับลาวผวนเพื่อบ่ปล่อยไว้ให้เป็นกำลังแก่เวียดนามสยามอ้างเหตุผลการกวดต้อนคนไทยดำในเถื่อนั้นว่าเพื่อจะหาบอนอยู่ที่ปลอดภัยให้แก่คนไทยดำแล้วก็เอาคนไทยดำไปไว้ที่แขวงเพชรบุรีโดยไปหัวไว้กับคนไทยดำที่ไปอยู่ก่อนแล้วเมื่อเอาใจสยามโดยกวดต้อนผู้คนให้แก่สยามแล้วเจ้านันทเสนก็ตีราคาว่าสยามน่าจะพอใจพระองค์จึงได้มีสุภาอักษรในข่าวที่ทรงเครื่องราชบรรณาการและครัวลาวผวนไปให้แก่สยามซึ่งข้อความในสุภาอักษรนั้นมีใจความย่อๆว่าจะขอหับอภิญาติวงศ์และครอบครัวข้าภัยคืนมาใส่บ้านเมืองอย่างเก่าแต่กลับปรากฏว่าเจ้าชีวิตของสยามบ่ยอมให้ตามที่ขอจึงเหตุให้เจ้านันทเสนลุกขึ้นต่อสู้กับสยามแต่ความพยายามของพระองค์ก็บ่ประสบความสำเร็จและได้เหตุให้เจ้านันทเสนถูกสยามปลดออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองเวียงจันทน์สาเหตุที่เหตุให้พระเจ้านันทเสนฟังใจอยากได้คนลาวที่แขวงสระบุรีกลับคืนเวียงจันทน์นั้นก็เพราะว่าการกวดต้อนคนลาวเมื่อคราวที่ลาวพ่ายแพ้ต่อสยามนั้นมีผลสะท้อนอย่างหุนแหงต่อเวียงจันทน์คือ1เวียงจันทน์ต้องถูกลุดฐานะจากที่เคยเป็นประเทศอิสระมีเกียรติเสมอกับอาณาจักรสยามมาเป็นหัวเมืองขึ้นต่อกรุงธนบุรีและเจ้านายบางส่วนยังต้องกลายเป็นตัวประกัน 2. การที่ครัวลาวถูกกวดต้อนไปหลายสิบพันคนได้ทำลายฐานะทางเศรษฐกิจของเวียงจันทน์ในทางอ้อมเพราะหลังจากเหตุการณ์ข้างนั้นชุมชนคนเวียงจันทน์บางชุมชนต้องกลายเป็นบ้านห้างหายนาก็ปะถิ่มบ่มีคนเห็ดคนทำส่งผลสะท้อนให้การเก็บสวยสาอากรและการเกณฑ์แรงงานบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 3. การที่ครัวลาวและราชวงศ์เวียงจันทน์ถูกกวดต้อนลงไปไว้แขวงสระบุรีและกรุงธนบุรีนั่นนอกจากจะเหตุให้เกิดมีการพัดภาคกันของหมู่ญาติพี่น้องแล้วยังเหตุให้ราษฎรเสียขวัญน้ำอีกเจ้านันทเสนจำเป็นจะต้องได้คนลาวจากแขวงสระบุรีซึ่งพระองค์คิดว่าจะเป็นการกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติของเวียงจันทน์คืนใหม่และถึงแม้นว่าจะซอกเอาภัยพลน้ำหัวเมืองใดๆแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าการเอาคนจากบ้านอื่นเมืองอื่นไปไว้เวียงจันทน์นั้นอาจมีปัญหาติดตามมาเส้นการภายหนีและบ่จริงใจต่อเวียงจันทน์ที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าแมนได้คนเวียงจันทน์จากสระบุรีจะเหตุให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นญาติพี่น้องจะได้บ่ต้องพัดภาคจากกันเมื่อประชาชนมีความสุขก็จะเหตุให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองบ้านเมืองน้ำอีกความพยายามจะนำพาคนลาวกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนและการดิ้นรนเพื่อให้ได้อิสรภาพจึงเป็นอันที่เจ้าเมืองเวียงจันทน์องค์ต่อมาคือเจ้าอินทวงศ์และเจ้าอนุวงศ์ได้ทรงสืบต่อพยายามอย่างบ่ลดละท่านผู้ฟังที่หักแพงเวลาสำหรับรายการของเฮาในสัปดาห์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเชิญทานติดตามสารคดีบ้านลาวในไทยแต่อดีตหาปัจจุบันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นบทที่ก้าวอย่างละเอียดถึงการย้ายถิ่นของคนลาวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่สองสำหรับมื้อนี้แสงแก้วแกนถามผู้เรียบเรียงและข้าพเจ้าเวียงสายผู้เสนอขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี